Pedro e Juan hon tena man ia. Capítulo ne kie versículo cui Pedro e Juan skuina kula nainam ten a dot kien tenam ana ne kios ana masent hon ana kul a cuenta what's out ma. Matin aun a judios nalash mana tma saduceos tkihna. De teliona ne e Pedro e Juan quit monan ten a na de maguanto sko Jesús Hoci matin anandet he mas hain tanto shkohna, kia hot oena nehona, do kwenk inandet tama, hoci tion yahna nehona u anko ata kia nengko kuche shoe. Sen anachon ten aunt oz anachone kiahna, den jana nengla yutna, do chason ain anakula yutto intho chana amandena na kwe nanna. Tengko kuche shoe na ki Jerusalem taunden anam an ia kuentan a judios ne kion anakulut kiende, ne kion anakut molhe na chikai Moises, nai Anas te anakulut kiende, ne kio Caifás, nai Juan, ne kio Alejandro. Don ain chat sonden aunchen a nan anan te anakulut kiende. Kainde na Pedro e Juan do tsetna na ne kintana, el juena, Nint kiana de yo, do nains a shue kulen au yo na loa kul a yo, do Pedro to kits aum a Espiritu Santo, matzaum tena, oren anam a yo nia, ne kio on anakulut kien yo hon tehan a Israel, na kutash e yon teya, kantana yana tui nains ananet aunant hang e, ane kante yo chu tu yu na net ko yana hau, shainal ho. Kia ho cha son yo o ne kio cha son den a Israel kala no yo chiwa. Nki Jesucristo, tsan na Nazaret nat inyo yo tsan na, tkiat o tsan na tanto shkaun den a toan ay. Ne kio shuwe khaun ho na den ma tsas am a na kun iya yo na manchain ay hon te yo. Hu Jesus kulu ne tsho na on anakulut kien yo hon te ya net kie yo. Se de takaten ten so nen kitian so yunat mati masesh mana na chat sol ho. Ta na ne kuich nam ten kun manen a makan ten ki Jesus e cha wan nam tsao nang goi. Ta na shu kuich na tkent o tsana hun ten kun mane ha. De nan iana man iana tin kia Pedro e Juan. Do la no na na chola na na nyen chashanan kiuna e kuen amen kian de hona. Kia ho hain cho se tsaana hoona, do taan haun auna na chokan aina nein e Jesus, do mohne tikkenan iana na kanyauna nein mainkheets aana detko jahna, hoci se kun aina na luonan auna koona nein. Kia ho tai jahna na neikin taana, deci chola nechen kiina, choloina, chiul a joone kio timaa, Echa tsondien a tsaun haa Jerusalem, man kiu jahna na del a nam a kuis iat mana shon tens a na kue na len kiits a do ha shon tel uyan a ti yu nal ho. Hoci a tikal uyan tenam a ne kio na lekna man kuinos a talane tinan au kancha na Jesus cha tan au tin au mekin tan a kia hot mana na ne. Sen thauna na man kuin au talane tina ne. Tan mona ne kio shou Jesus, se Pedro ne kio Juan, el juena, en koyo kalatiu ya yo amat iau na ho naunt oz au na kalakantean au na kuentu o, jin au na matzo hau, e hati hau daka deya na la neya el ho nanen ia ya na kio e Jesus do na kion deya na kio sen lai. Se ho na man ia, lai tin au kio lo nan tena nen, deci nyau na na nen. Eti leka liu na chiu yan ta ui na na neng en kianan a ki tsaun e cha tson den a cholat man den a o tsaun kan tanan ia na na tko ya na tsananet au nan thang e. E tsas a neng na hait mat ias a o tsaun na tko ya na kao da ten nao wen a cham am. An anakula yu ne kuit mahla na 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 t o tsaun. Versikulon kiun chon te Pedro e Juan. Dena ena nam ang iana, la kantina na nencha tsoin au na choloen te na kulut kiende ne kion ana kulut kiende ki tsaun. Do ho na ne kena dienan au neng, ne kuit mahla ne na naut oosan, el huina uhtat oosan, makante uhnamayu jaina matzen thaun. Uht kain kanyon loe ne kio tsaunan goe, ne kion da loe, do ne kio cha tsoonan nion. ne kiu Espiritu Santo se hndots au moso David ho na sel hain au na tsu tsam chiu na kulau hen ana chi judios do chiu na kula tiun a judios kuina kwets ia ndo an a tsau na nguena kwetsen thong la wendena don anam an ia la haundena ne kuit erana kon kit os au ne kiu Kristo tsana hnyau Luetina ne naut os au Ma yun au nena tso da big e Herodes ne kio Poncio Pilato la haundena na kitsan wa ne kion a judios ne kion ananchi judios. Ehna na ko da nal hu tseshma do na mahnda tsi anna tkain ham. Tan kio shwese da nyo nal ho al ahna do ma ho del ahna he. Do he he uta kain kwentan an wina dik na na kulonan teya. Do kate hndai kha na kunden thoyan hau na kala ne yan au na ya na ne kyunat ma na oya. Do kasen khos o na khon an wii. Kasen ma khona ka tsa nat ma ne kyu na na shokan khon aun a jiu tui yu. Namai ka tsa e kul kui a shue da Jesus nal hu tsech ma. De na la nai na naut os au ten kui u a yu na kui thaun de na. Do hona to ma Espiritu Santo na kin auna. Do tola nenan aunt os au nekinat man auna. Cha tso na tauna nana hona. Versículo ant kiunchon kincho we. Cha tso den anakula yu tom ana na ne kuin auna. Do ne kui tola tiuna. Main kuin de hona tika tso na ho nana malen aun. Makante hu na ho. Echa tso nana tjole tjona, tjol ana nan tauna nana hona. Don ki apostoles tjota yundena nekina hndena matse shma na hnde ma wanto shkohta Jesus, dot mahtiu nanet osan hona. Do kintancha tson ana kula yu ta na nek auna matse tona hu en ana nion joa do nion la a tjon tena hona. Do kancha tis auna to nyauna nan tena hona, tkion auna. Kianas au nem te apostoles. Dona ne tione kiana hona, nauti kui kuis anamaset hona, nanama kana hu. Kintana tiom ans ana ju Jose, hauns ans ha lebi, na jowikant ho, tuine tioasen kue Chipre. Apostoles tkaina shon e Bernabe, nau wa matzona anamane kianat mas aunx ia. Haun wa tioa a, ne huna, Dechin don aunts aunato nyaun, kias aun nem te apostoles.